Hyvää keskipäivää. Sudet ovat puhuttaneet suomalaisia viime aikoina. Ovatko ne vaarallisia ihmisille vai eivät? Ja miten niiden kantoja pitäisi säädellä? Tänään otamme kuitenkin näkökulman siihen, minkälainen tuo susi on eläimenä. Tästä vielä myöhemmin lisää. Muissa aiheissa kuulemme muun muassa eräästä testilaboratoriosta, joka tulee lähiaikoina liikkumaan Espoon kaupungin paikallisliikenteessä, nimittäin sähköbussista. Tarjolla myös tuoretta tietoa Higgsin hiukkasen tutkimuksista CERNissä. Studiossa Joonas Turunen, tervetuloa mukaan. Sähköajoneuvojen tulosta on puhuttu pitkään, mutta nyt päästään jo asiaan. Maaliskuussa otetaan testikäyttöön VTT:n Aalto-yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun testisähköbussi, joka tulee ajamaan Espoossa linjalla 11. Mutta miksi juuri bussit ovat hyvä tapa tuoda sähkökäyttöiset ajoneuvot osaksi päivittäistä liikennettä? Tavoitin erikoistutkija Kimmo Erkkilän VTT:stä.
Sinänsähän näin yleisesti sähköajoneuvot on nyt sitten saaneet vauhtia sitten muun muassa näistä päästövähennystavoitteista, CO2-vähennystavoitteista ja sitten akkuteknologian hinnan laskemisesta. Mutta erityisesti, jos mietitään työkoneita ja esimerkiksi sähköbusseja, niin tällaisissa sovelluksissa tunnetaan niiden ajoneuvojen käyttö hyvin tarkkaan sitten jo etukäteen ja voidaan sitten optimoida esimerkiksi akkukapasiteetti sitä käyttöä vastaavasti eikä jouduta sitten investoimaan ylimääräiseen tarpeettomaan kapasiteettiin pelkästään sitten tällaisen varmuuden vuoksi. Esimerkiksi henkilöautossahan on tällainen tilanne, että vaikka akkukapasiteetti ei normaaliajossa tarvittaisi, se täytyy kuitenkin olla merkittävä määrä reservissä sitten siltä varalta, että jonnekin lähdetään. Ja nyt tämmöisessä sähköbussissa esimerkiksi, niin jos ajetaan tiettyä linjaa päivä, niin ajoneuvon suorite on hyvinkin tarkkaan tiedossa aina etukäteen, ja silloin se optimointi on huomattavasti helpompaa.
Espoossa tosiaan linjalla 11 tullaan käyttämään tätä testibussia, joka on yhteistyössä tehty VTT:n, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kanssa. Kyseessä ei ole vielä mikään varsinaisesti kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ajoneuvo, vaan nimenomaan testiväline. Mitä siinä tullaan testaamaan?
No, voisi kai sanoa näin, että tosiaan tässä e-bus-projektissa, missä nyt sitten on tietynlaisia testikenttiä, eli koko e-bus-projektin tavoitehan on sitten vastata yleisesti ottaen semmoisiin kysymyksiin, että miten sähköbussit oikeasti toimii Suomen olosuhteissa ja sitten miten nämä eri tekniset vaihtoehdot soveltuu sitten tänne meidän liikenteeseen. Ja tällaista tavoitetta varten on perustettu tällainen testausympäristö, joka sisältäisi tämän mainitun linjan 11, jossa sitten pystytään vertailemaan busseja keskenänsä ja myöskin muihin perinteisiin tai vaihtoehtoisiin polttoainetyyppeihin ja siitä linjalta saadaan sitten tämmöistä käyttökokemusta ja tietoa niistä kyseisistä ajoneuvoista. Mutta sen lisäksi sitten on toinen ympäristö, on sitten tämä tutkimuslaboratorio, eli voidaan mitata täällä kokonaista ajoneuvoa laboratorion sisällä ja siinä yhteydessä arvioida esimerkiksi energiankulutuksen osia, että minne se energia, mitä seinästä sitten ladataan, niin minne se kuluu ja sitä kautta saada tavallaan tuotekehityksellekin tietoa, että mitä komponentteja täytyy sitten kehittää ja missä potentiaalia on ja verrattuna sitten myöskin näihin kaupallisiin tuotteisiin. Ja sitten tämä kolmas testiympäristö, tämä testimuuli, niin tämä nyt on sitten sitä varten olemassa, että se tarjoaa tämmöisen tutkimusalustan erilaisille sähköajoneuvokomponenteille.
Minkä verran tällainen sähköbussi sitten kuluttaa sähköä? Mitä siitä tiedetään nyt?
Sanotaan, että sähköbussin energian kulutuksista on kovin erilaisia tietoja ja ne tyypillisesti liikkuu siinä noin kilowattitunti per kilometri lukemissa, mutta ne on kuitenkin käytännössä tällaisen sähköbussin kulutus on hyvinkin sitten riippuvainen siitä, että minkälaista ajosykliä sillä ajetaan, niin myöskin esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytystarpeet saattaa vaikuttaa merkittävästi myöskin siitä, sitten sen bussin todelliseen kokonaisenergiakulutukseen. Tällä hetkellä näkemykset energiankulutuksesta tai ilmoitukset, mitä valmistajat kertoo, niin niissä on hyvin suuria eroja ja sitten tosiaan tämmöisiä sanotaan, vakiintuneita mittausmenetelmiä ei ole sähköbusseille, että sen takia me joudutaan nyt rakentamaan myöskin sitten testausvalmiuksia ja menetelmiä, että miten näitä sitten arvioidaan näitä ajoneuvoja sitten keskenänsä, että se on tässä ihan poikkeuksellista, että tämmöisiä testausympäristöjä sähköbussien vertailulle, niin tämmöisiä nyt ei sitten yleisesti ottaen ole muualla.
Näissä sähköajoneuvoissa tuntuu olevan keskeistä tämä akun kestävyys ja millä tavalla niitä voidaan ladata. Siis jos halutaan tämmöinen toimiva sähköajoneuvoverkko, niin tarvitaan myös latauspisteitä. Mutta kuinka kauan tällainen bussi voi parhaimmillaan toimia yhdellä latauskerralla?
No, tässä tullaan optimointikysymykseen, eli kyllä tämmöisen sähköbussin voidaan ottaa akkua sitten niin paljon mukaan, että sillä voidaan ajaa koko päivä. Ja osassa sitten näistä sähköbusseista, mitä markkinoilta on saatavissa, niin siellä onkin sitten noin 300 kilowattituntia akkukapasiteettia, ja tosiaan se riittää melkein päivän suoritukseen. Ja toisaalta taas sitten, jos ajatellaan tämmöistä näin suurta akkupakettia, niin silloin puhutaan kuitenkin sitten sellaisesta kustannuksesta, että se akuston hinta on sitten suurin piirtein sama kuin sitten sen koko muun ajoneuvon tai jopa korkeampikin, niin silloin saattaa olla sitten järkevämpää ladata sitten myöskin linjalla niin, että pystytään optimoimaan tai pienentämään sitä akkukapasiteettia, että ne on semmoisia vaihtoehtoisia sitten lähestymistapoja. Eli tietenkin se on oma helppous siinäkin, että jos bussia ladataan vain öiseen aikaan, niin sitten operoidaan suurin piirtein koko päivä sitten yhdellä latauksella, niin sehän sitten esimerkiksi infran kannalta on huomattavan helppo aikataulu sitten ylimääräisiä sitten esimerkiksi siirtoajoja jonnekin latauspisteisiin.
Näissä sähköajoneuvossa yksi tavoite on toki hiilidioksidipäästöjen laskeminen. Sähköajoneuvojen kohdalla puhutaan siitä, että vaikka näitä pakokaasuja ei juurikaan tule, niin sitten tämä sähkön tuotto aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Mutta miten on Suomessa, kuinka energiatehokkaita nämä bussit ovat, kun otetaan huomioon, millä tavalla sitä sähköä tuotetaan alun perin?
No, kyllä vain, eli nämä CO2-päästöt on tänä päivänä toki merkittävä puheenaihe, ja usein CO2-tavoitteet on sellainen, tai CO2-kahden vähentämiselle hiilidioksidipäästöille annetaan tavoitteita, ja niitä tulee sitten EU-lainsäädäntö näistä lähtien ja jalkautuu sitten tänne kaikkeen toimintaan. Ja nyt sitten, jos mietitään periaatteellisesti tällaista sähköajoneuvoa, niin sähkön käyttämisessä hyvä puoli on se, että siinä pystyy tosiaan valitsemaan sen polttoaineensa. Ja nyt esimerkiksi, kun meillä Pohjoismaissa ollaan sähköä sitten saadaan tämmöisestä Nord Pool-järjestelmästä, niin meillä on aika paljon vesivoimaa käytettävissä ja CO2-päästöt on suhteessa huomattavan matalat. Että jos esimerkiksi näin esimerkkinä, jos sähkö tehtäisiin kokonaan hiilivoimalla, niin tämmöisen sähköbussin CO2-päästöt saattaa olla suurempia kuin vastaava dieselbussin. Ja taas toinen ääripää, jos mennään vaikka pelkkään tuulivoimaan tai vesisähköön, niin ollaan sitten päästään lähes CO2-päästöttömään liikenteeseen. Ja me ollaan nyt sitten siinä skaalassa paremmassa neljänneksessä suurin piirtein verrattuna sitten sinne hiilisähköön, että täällä Pohjoismaissa tilanne on kyllä ihan merkittävän hyvä.
Erikoistutkija Kimmo Erkkilä VTT:stä vielä tähän loppuun. Nyt testataan ja luodaan erilaisia mahdollisia malleja, miten näitä sähköbusseja voitaisiin tehokkaasti ottaa käyttöön, mutta milloin itse arvioit, että näitä busseja alkaa enemmän tuolla liikenteessä olla?
Tässä itse asiassa nyt ihan parin viimeisen vuoden aikana on aika merkittävästi saanut lisää vauhtia nämä bussiliikenteen sähköistymisasiat. Eli hyvin nopeasti on mennyt eteenpäin ainakin Euroopassa sitten asioiden kanssa. Ja tuolla Kiinassahan niitä busseja on jo isompia määriä jo sitten liikenteessäkin. Mutta nyt Euroopassa tosiaan tahtotila on suhteellisen korkealla ja nyt on käynnistymässä demonstraatiohankkeita ympäri Eurooppaa, joiden tarkoituksena on sitten sitten tuottaa tarvittavaa tietoa sitten sähköbusseista yleensäkin. Eli Euroopassa nyt sitten haetaan tietoa päätöksenteon tueksi, jotta sitten voitaisiin sähköisiä bussijärjestelmiä hankkia. Ja kyllä se nyt siltä näyttää tällä hetkellä, että jos tätä polkua kulkee ja ne tiedot on positiivisia, että tämmöinen järjestelmä todellakin voidaan kohtuullisilla kustannuksilla rakentaa, niin kyllä ne alkaa nyt tässä muutaman vuoden aikana sitten todennäköisesti sitten yleistymään.
Hyvä. Erikoistutkija Kimmo Erkkilä VTT:stä. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos, kiitos.
Pian pääsemme suden luonteen piirteiden kimppuun, mutta sitä ennen tuoreita tutkimustuloksia maailmalta. Muun muassa väliaikatietoa CERNistä ja sen paljon puhutusta Higgsin hiukkasesta. Lisäksi selvitystä siitä, mitä maapallon lähettyvillä tapahtuu. Näkyvissä on komeettoja ja melko läheltä meitä on sujahdellut asteroideja. Toimittajana on Sisko Loikkanen.
Ensiksi tietoa CERNistä. CERNin fyysikoiden arvion mukaan viime vuonna CERNissä havaittu hiukkanen vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän Higgsin hiukkaselta, Higgsin bosonilta, mutta tutkimuksia jatketaan edelleenkin. Fyysikoita kokoontui viime viikolla konferenssiin Italiaan ja siellä he keskustelivat tilanteesta. Viime kesän jälkeen tutkimuksia on jatkettu hiukkasen analysoimiseksi ja tähän asti sitten tulosten mukaan sen ominaisuudet todella sopivat Higgsin hiukkaseen, samoin kuin myös sen havaitut vuorovaikutukset muiden hiukkasten kanssa. Avainominaisuus on kuitenkin hiukkasen spin. Jos hiukkasella spin on nolla, hiukkanen on Higgsin hiukkanen. Jos taas ei, niin kyse on jostakin aivan muusta. Toistaiseksi tutkimukset viittavat spin nollaan, mutta sekin vaihtoehto on vielä jäljellä, että spin onkin kaksi. Kokeellisen hiukkasfysiikan tutkijat aikovat nyt varmistaa spinin laadun ja niinpä tutkimukset CERNissä siis jatkuvat. Aurinkokunnassa on tällä hetkellä varsin vilkasta. Aurinkokunnassamme lienee vilkasta aina, mutta nyt vilkasta on maapallonkin näkökulmasta. Ensinnäkin Pan-STARRS-komeetta C/2011L4 on siirtynyt eteläiseltä pallonpuoliskolta näkyviin pohjoisen pallonpuoliskon taivaalle. Tämän lisäksi toinen komeetta Lemmon seikkailee edelleen taivaalla eteläisellä pallonpuoliskolla. Ja lisäksi maapallon lähiseudulla on seikkaillut viime päivinä myös asteroideja. Yllättäviä asteroideja, mutta onneksi turvallisen välimatkan päässä maapallosta. Puhutaan ensiksi tuosta komeetasta C/2011L4, joka on siis nyt tullut näkyviin pohjoisen pallonpuoliskon taivaalle. Sunnuntaina se oli lähimpänä aurinkoa ja Merkuriuksen kiertoradan sisäpuolella. Auringosta tulevat säteet saivat sen hohtamaan varsin kirkkaasti. Nettisivustolla spaceweather.com on hieno video komeetan lennosta. Nettisivusto on siis spaceweather.com ja video kannattaa käydä sieltä katsomassa. Se on kuvattu Teneriffalla Teide tulivuoren huipulta. Kometta näkyy pian auringonlaskun jälkeen läntisellä taivaalla ja melko alhaalla hiukan horisontin yläpuolella. Myöhemmin maaliskuussa, huhtikuussa sen pitäisi näkyä myös Suomesta käsin, arviolta ehkäpä jopa paljain silmin, mutta varmimmin kiikarilla tai teleskoopilla tai pitkällä valotusajalla sen voi kuvata kameralla. Kometta on kiveä, mineraaleja ja jäätä. Kun se vaeltaa radallaan, se menettää kuljettamansa jäätä, joka höyrystyy vesihöyryksi, joka taas näkyy pilvenä kometan ympärillä. Lopulta vuosimiljoonien aikana kometta menettää jäävaippansa kokonaan. Nyt ranskalaiset tutkijat seuraavat tätä komettaa varsin tarkasti ja mittaavat sitä nopeutta, jolla jää höyrystyy vesihöyryksi. Tällä hetkellä seurantaa on tehty jo 5,5 kuukautta ja alustavien arvioiden mukaan vesihöyryn tuotanto on tänä aikana kasvanut kometassa jo 100-kertaiseksi. Tällaisen tiedon on toimittanut American Astronomical Society. Komeettoja on tänä vuonna liikkeellä niin paljon, että vuotta 2013 on ehditty jo kutsua komeettojen vuodeksi. Edellä mainitun kometan lisäksi eteläisellä pallonpuoliskolla näkyy toinenkin kometta Lemmon, ja ensi syksynä on vielä luvassa varsin näyttäväksi arvioitu ison kometta, joka näkyy marraskuussa. Tällä hetkellä lemmon seikkailee eteläisellä pallonpuoliskolla taivaalla ja se on jopa nähty paljain silmin ja ahkerasti sitä on myös valokuvattu. Se saapunee näkyviin pohjoisen ihmisille toukokuussa. Näiden komettojen lisäksi taivaalta on löydetty muitakin vierailijoita, nimittäin asteroideja. Nehän ovat erikokoisia kiven murikoita, joita joskus ilmestyy maapallonkin lähettyville. Useat näistä ovat niin suuria, että ne havaitaan jo varhain, jolloin niiden radat voidaan ennustaa etukäteen. Jotkut niistä ovat taas niin pieniä, ettei niitä kyetä havaitsemaan ennen kuin ne ovat jo melko lähellä. Tällainen odottamaton vierailija oli noin 100-metrinen asteroidi 2013 ET, joka kulki viime lauantaina niinkin läheltä kuin 2,5 kertaa kuun etäisyys maasta. Asteroidi oli havaittu vasta 7 päivää aikaisemmin. Sen kulku taivaan halki kuvattiin ja tämän videon voi katsella osoitteesta events.slog.com, siis events.slog.com. Ja slow kirjoitetaan S-L-O-O-H. Samana päivänä meni toinenkin asteroidi. Tämä oli vain 7-metrinen kooltaan, mutta se kulki niinkin läheltä kuin 0,4 kertaa kuun etäisyys maasta. Myös viime sunnuntaina meni 1,2 kuun etäisyyden päästä vielä toinen 7-metrinen asteroidi 2013 EN20. Se oli havaittu vasta muutamaa päivää aikaisemmin. Spaceweather.com-sivustolla on lueteltu jo tiedossa olevia isompia asteroideja tälle keväälle. Niitä on tulossa useitakin, mutta ne kulkevat melko kaukaa maapallosta, eikä törmäysvaaraa siis ole. Yhdysvaltojen kongressi on velvoittanut NASAn eli Yhdysvaltojen avaruushallinnon kartoittamaan maapallon lähelle tulevat isohkot asteroidit, jotka ovat kooltaan kilometrin luokkaa tai sitä suurempia. Arviolta 95% näistä on jäljitetty, mutta pienistä asteroideista vain 10%.
Tuoreista tutkimustuloksista ja havainnosta kertoi Siisko Loikkanen. Sudet ovat aiheuttaneet kovasti porua viime aikoina. Otetaan nyt näkökulma siihen, minkälainen eläin tuo susi todella on. Miten sutta Suomessa tutkitaan ja mitä tutkimus kertoo esimerkiksi suden liikkumisesta asutuksen lähellä? Suomen Luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaroa haastattelee nyt Ilona Ikonen.
Susi ja susihavainnot ovat olleet taas paljon esillä. Alueilla, joilla susihavaintoja on tehty asutuksen lähellä, on huolestuttu lasten koulumatkoista ja pimeällä liikkumisesta. Sudet ovat tappaneet koiria, susia taas on tapettu ilman kaatolupaa. Tutkijat ja luonnonsuojelujärjestöt ovat huolestuneet salakaadoista, susikannan pienenemisestä, Suomen susien geeniperimen heikentymisestä ja jopa suden katoamisesta Suomesta. Minkälaista on suden elämä? Haastattelen Riku Lumiaroa, Suomen Luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntijaa.
Tällä hetkellä susilla on kiima. Jos tuossa menee hiihtäjä vieressä, jos me hiihdettäisiin nyt susialueella, niin me saatettaisiin löytää niin, että ne merkkaa siellä uros ja naaras. Ja siinä on naaraan virtsassa on verta, eli ne on tulossa naaras kiimaa ja ne parittelee tuossa maalis-huhtikuussa ja sitten ne saa pennut touko-kesäkuussa ja sitten ne puuhaa siinä, pennut on tosi ihania ja myös koiranpentujen kanssa ollut tekemisissä. Ja elokuu on loistoaika, että ne pennut on sen verran isoja, että ne liikkuu ja ulvoo ja temlii. Ja syksyllä sitten ne rupeaa niin kuin aikuistumaan ne pennut ja sitten alkaa se valmistautuminen talveen, että se elämä muuttuu aika kovaksi. Että kun tulee lumi ja pimeä, niin se ravinto on tuolta metsästä saatava ja kaikki tämmöinen vaihtoehtoiset saaliit tavallaan katoo, että on oikeastaan enää jäljellä pohjoisemmassa se hirvi ja metsäpeura, Lapissa poro ja sitten Etelä-Suomessa tietenkin on nämä kauriit ja majavat. Ja sitten se elo menee siinä, että se on sitä ravinnon hankintaa siellä pimeässä talvessa ja sitten taas tulee tämä, kun valomäärä alkaa lisääntyä, ne tulee kiimaan. Ja sitten nämä nuoret sudet lähtee siitä laumasta, että on Suomessa ne lähtee yllättäen aikaisin, koska meillä on loputtomasti riistaa ja meillä on paljon harvaa asuttua Suomea, missä susilla on hyvä olla. Eli ne ei tietysti häiritse, koska susi hakeutuu aina sinne alueelle, missä on ihmisiä mahdollisimman vähän. Ne valikoi ne paikat optimaalisesti. Tänne esimerkiksi Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos on hyvin tutkinut. Sitten ne yrittää perustaa oman lauman. No yksinäiset sudet ei juuri ulvo, että ne on arkoja ja niitä ei juurikaan pääse näkemään.
Minkä kokoista reviiriä tällainen yksi susilauma hallitsee?
Suomessa ne voi olla 1000 neliökilometriä. Jos me mennään Espanjaan, niin se on joku 200-300 neliökilometriä. Että se vähän riippuu, missä päin maailmaa ollaan ja sitten miten paljon on saaliseläimiä. Että sanotaan, että etelässä pienempi ja pohjoisessa suurempi.
Sillä on noin iso reviiri, eli se liikkuu paljon.
Joo, se liikkuu paljon, etsii siellä ravintoa ja sitten se pitää muut sudet ja koirat tietenkin, kun on samaa lajia, niin poissa omalta reviirialueelta. Tämä tietenkin häiritsee metsästäjiä ja koiranomistajia, että susi tappaa sen koiran.
Onko susi levinnyt ympäri maailmaa?
No, sutta on pidetty maailman levinneimpänä suurnisäkkäänä ja sitä se on edelleenkin, mutta sanotaan näin, että siitä historiallisesta levinneisyysalueesta on jäljellä varmaan tuommoinen 20-30%.
Sudet elävät laumoissa, joissa Suomessa on keskimäärin 7 jäsentä ja joissa alfauros ja naaras johtavat ja lisääntyvät. Naaras synnyttää tavallisesti 3-6 pentua. Sudet liikkuvat kaikkina vuorokauden aikoina, mutta erityisesti öisin. Ja vastoin yleistä luuloa, susi ei erityisesti ulvo täysikuulla. Suden pesä on aika vaatimattoman oloinen eikä sitä juuri huomaa. Luontaisesti susi saalistaa laumassa.
Miten susi saalistaa?
No susi saalistaa, että pieniä nisäkkäitä jäniksiä se juoksee kiinni noin vaan. Tosi jännissä on lumella mahdoton, koska se pystyy tekemään niin nopeita käännöksiä, että susi menee ohi, mutta kesällä se on toistenpäin, koska käpälät pitää paremmin kovalla maalla. Mutta hirveä ne kokeilee niitä ja sitten kun ne löytää heikomman hirven, niin ne yrittää päästä kurkkuun kiinni tai sinne kuviilellä sinne takapäähän, että se menee sokkiin. Ja sitten ne jengillä käy kiinni, että ihan samalla kuin ihminen on käynyt joskus keihäin mammutin kimppu, että eli eri puolilta. Ja yleensä ne pyrkii kurkkuun ensimmäisenä, mutta hirvi on tosi vaarallinen vastussudelle, että se pystyy potkaisemaan sellaisia pistopotkuja ihmisen pään korkeudelle, että sinne ei ole helppo sinne kurkkuun mennä.
Tuossa sanoit, että koira ja susi ovat hyvin samankaltaiset. Miten ne eroavat toisistaan? Sanoit, että toinen on villi ja toinen on kesy. Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No se pitää sen, että ihminenhän on muokannut näitä koiran rotuja. Että jos katsoo koiran rotujen kirjoa, niin se on hyvin erilainen. Että siellä on pientä ja isoa, että on tanskandokkia ja mastiffia ja terrieriä ja niin edelleen. On kultaista noutajaa ja niin edelleen. Sitten nämä rekikoirat, haskit, malmutit ja tämmöiset, niin ne on hyvin lähellä sutta. Eli ne liikkuu samalla tavalla sutta ja susia ja niin edelleen, mutta ne ei ole niin väkeviä ja voimakkaita, että kun ne ei pystyisi kaatamaan hirveä. Että siinä mielessä susi on pysynyt niin kuin sutena, koska sen täytyy saalistaa joka talvi ravintonsa.
Koira ja susi ovat siis geneettisesti hyvin samanlaisia. Ne kykenevät saamaan yhdessä poikasia, niin sanottuja koirasusia. Selitykseksi koiran ja suden erilaiselle kesyntymiselle on tarjottu tuoreissa tutkimuksissa niiden pentuvaiheen hieman eritahtista sosiaalista kehitystä. Sosiaalistumiselle otollinen vaihe, eli aika, jona tutuksi tulevat asiat säilyvät tuttuina läpi elämän, alkaa sudenpennuilla aiemmin, jo ennen kuin niiden kaikki aistit ovat kehittyneet. Jotta sudenpennut tottuisivat ihmiseen, pitäisi ihmisen viettää paljon aikaa niiden kanssa ja tulla niiden kaikille aisteille tutuksi. Koiranpentu taas aloittaa maailman tutustumisen ja kävelemisen hieman myöhemmin ja kehittyneemmin aistein. Kertakohtaaminen ihmisen kanssa periaatteessa riittää niille. Sosiaalistumiselle otollisen ajan koiranpentu myös viettää yleensä ihmisen kanssa, sudenpentu ei.
Voiko susi kesyyntyä?
Kyllä se voi. Ihan siinä, missä koirakin, mutta se säilyttää sen kuitenkin sen luontaisen arkuutensa. Et susihan on hirvittävä arka eläin, että jos tässä kun hiihtolatu on vieressä, niin kun on seurannut susia itärajalla, niin ne ei esimerkiksi ylitä hiihtolatua. Ne kiertää sen jotenkin sitten. tai sitten jos nyt on pakko ylittää, ne ottaa valtava vauhdin ja hyppää yli. Et ne on todella arkoja eläimiä. Siinä missä sitä ajatellaan, että koira on taas joku kultainen noutaja, niin se on kaikkien kanssa kaveri. Mutta kyllä susia on kesytetty, mutta kyllä se säilyttää sen luonteenomaisen käyttäytymispiirteen, se on arka, mutta ei siitä mitään demonia tule.
Mutta pitäisikö susia kesyttää?
Ei tietenkään, susi on susi, koira on koira. Mm. Pohjois-Amerikassa nyt on kaksi tapausta, joissa on niin unohdettu, että mitä on villieläimet. Siellä oli tämä grizzly-mies, joka oli sitä mieltä, että karhut on söpöjä ja sä voit ihan miten vaan olla niiden kanssa. Ja lopuksi harmaa karhu hänet tappoi. Kyllähän susi ja karhu meillä pohjoisessa, ne kuuluu sinne luontoon eikä niiden kanssa pidä liikaa. Mutta kyllä se kesyttämisprosessi on pitkä, että ennen kuin ne rupeaa olemaan tosi tuttavallisia, niin se kestää vuosia. Ja valitettavasti jotkut tekee sitä, mutta onneksi ei meillä.
Mutta sitten on puhuttu siitä, että olisi näitä koirasusia tai susilaumaan liittyneitä koiria.
Joo, Suomessa ja Norjassa on ollut siitä viitteitä, että susikanta on niin harvaa, että ne ei löydä luontaisesti tätä pariutumiskumppania, jolloin ne joutuu tyyttyä koiraan. Ja näin esimerkiksi mä oon itse ollut Perhossa 94 jäljittämässä näitä koirasusia. Ja se just kertoo siitä, että miten vähän meillä on susia, että Pohjois-Amerikassa ei ole juurikaan näitä koirasusia, koska sen ne löytää luontaisesti kumppania. Susi ei mielellään valitse koiraa kumppanikseen, koska koira ei sitten ole susi, että se ei pärjää siellä maastossa ja se ei kykene siihen hirven kaatoon talvella. Kyllä ne sen tietää.
Suomessa on tehty vuonna 2005 susikannan hoitosuunnitelma, jonka tavoitteena on säilyttää susikanta suotuisalla suojelun tasolla. Yksilöiden määrä on viime vuosina laskenut, mutta susikanta on levinnyt jälleen myös läntiseen Suomeen. Susi on rauhoitettu eläin, sen kaataminen vaatii kaatoluvan. Poronhoitoalueella lupien määrä ei ole tällä hetkellä rajoitettu. Poronhoitoalueen ulkopuoliselle alueelle maa- ja metsätalousministeriö lisäsi lupien määrää helmikuussa 12. Poliisilain mukaan poliisi saa lopettaa suden, jos se aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Suomessa susi on kuolettavasti hyökännyt ihmisen kimppuun viimeksi 1800-luvun lopulla. Silloin susipari tappoi ihmisiä ja sutta metsästettiin voimallisesti. Uusia susia on aikojen kuluessa tullut rajan takaa Venäjältä, vaihto on pitänyt geenikantaa hyvänä. Susia tutkitaan Suomessa paljon erityisesti riista- ja kalatalouden laitoksella.
Millä kaikilla tavoilla sutta on tutkittu? Miten sen käytöksestä on saatu tietoa?
No se on oikeastaan, Suomessa on tällä hetkellä maailman huippuluokka tämä susitutkimus. Ilpo Kojola ja RKTL tekee huippututkimusta. Että on satelliittipannat ja kerätään DNA-näytteitä ja niin edelleen. Ja tiedetään minne sudet liikkuu ja montako poikasta ne saa ja niin edelleen. Että se on ihan huippuluokka.
Onko susista saatu viime vuosina uutta tietoa?
Ihan valtavasti. Niiden keskimääräinen ei liikä, minne ne menee, miten paljon ne vaeltaa. Esimerkiksi suomalaiset sudet on vaeltanut Venäjälle, Norjaan, Etelä-Suomeen. Ne lähtee niin kuin ympyrän säteestä joka suuntaan. Ja poikaskuolleisuus, poikasmäärä, eli ravinto, kuinka paljon hirveä, kuinka paljon metsäpeuraa esimerkiksi Kainuussa.
Susien tutkimisen lisäksi on tutkittu myös ihmisten suhdetta suteen ja susipuhetta, tapa jolla susista puhutaan. On muun muassa tutkittu ihmisten pelkoja ja havaittu yhden kolmasosan suomalaisista pelkäävän sutta. Viimeaikaisessa susikeskustelussa on puhuttu siitä, että susi ei enää pelkäisi ihmistä ja liikkuisi siksi entistä lähempänä asutusta. Tieto RKTL:n satelliittipannoilla varustettujen susien liikkeistä osoittaa, että suuri valtaosa susista välttelee asutusta.
Riista-kalatalouden tutkimuslaitoshan on merkannut näitä satelliittipannoja ja todennut, että ne eivät liiku pihapiireissä ja se on todella harvinaista, mitä on tullut jostain asutuksen läheisyydestä alle 200 metrin päästä. Susi on hirveän arka, että ne liikkuu tosi vähän pihapiirissä. Sitten Lounais-Suomessa, missä näitä havaintoja on tehty, niin siellä tietenkin aina tulee pihapiiri jossain mielessä vastaan, koska ei ole erämaita niin kuin Itä-Suomessa. Mutta kyllä meillä joka vuosi on näitä niin sanottuja häirikkösusia, jotka on, kun on tämä lauma tapettu, sieltä on tapettu ne alfa-urokset ja naaraat, niin nämä pennut tai haavoittuneet sudet rupeaa pyöriä pihapiireissä, koska ne ei saa sitä ravintoa enää sieltä luonnosta. Ja näitähän tapauksia on joka vuosi. Ja ne on oikeastaan hyvä, että ne ammutaan pois ja tämä meidän järjestelmä toimii, että ne ammutaan.
RKTL antaa myös arvioita susien määrästä. Helmikuussa julkaistun tiedotteen mukaan Suomessa on nyt 120-135 sutta, kun niitä vuonna 2007 oli vielä 250. Laumoja löytyi tänä vuonna 10, kun niitä viime vuonna oli 14. Sen sijaan susipareja löytyi 19, mikä on kasvua viime vuoteen verrattuna. Vaikka susi on osassa Eurooppaa lisääntynyt, on se Suomessa todettu erittäin uhanalaiseksi. Venäjältäkään ei susia enää tule entiseen malliin, myös siellä suden elinolot ovat vaikeutuneet.
Minkä takia sitten on tärkeää, että meillä säilyisi elinvoimainen susikanta?
No susi, niin kuin mä sanoin, että se on ollut täällä ennen ihmistä ja se on tärkeä osa tätä luontoa. Ja kyllä se näkee esimerkiksi hirvessä, että hirven niin kuin semmoiset suurisarviset, isot, kookkaat hirvet, ne on metsästä ja mielisaalista. Ne ammutaan eka pois. Pohjois-Amerikassa, missä näin ei ole tapahtunut, ja missä susi saalistaa koko ajan hirveän ja siihen hirven mallia koko ajan käyttäytyminen pysyy toisena. Että se on yksi esimerkki. Sitten on havaittu esimerkiksi Kalliovuorilla, että kun susi tulee maisemaan, niin se palauttaa sen luontaisen ekosysteemin, että on enemmän varpuja ja näin edelleen, koska hirvikanta syö ne parvut pois ja sitä kautta taas tulee niin kuin pieniä eläimiä ja lintuja ja niin edelleen. Et se ekosysteemi tavallaan palautuu osaksi sitä luonnontilaisuutta ja kyllä pedoilla on siinä tehtävänsä kuin muillakin eläimillä.
Minkä kokoinen sinun mielestäsi olisi sellainen elinvoimainen kanta Suomessa?
No, tämä ei oikeastaan mielipidekysymys, että siitä on tehty paljon tutkimuksia, että on havaittu, että jos lisääntyviä yksilöitä on vuosittain tai pareja on alle 25, niin silloin se geneettinen rappeutuma johtaa siihen, että se kanta vähitellen häviää. Eli meillä tarkoittaisi 25 laumaa. Että se on se minimi, että se geneettinen rappeutuma ei tapahdu, joka loppujen lopuksi johtaa lajin häviämiseen. Nyt meillä on jo havaittu tutkimuksissa, että meidän geneettinen monimuotoisuus on romahtanut meidän susilla. Ja kun tätä tulomuuttoa ei tule, niin se ei enää sillä tavalla korvaanut niin kuin aikaisemmin.
Näin sanoi suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro Suomen luonnonsuojelun liitosta. Ohjelman loppuun kieliasiaa. Lainsäädännöstä huolimatta virkakielen koukarat ovat menneet yhä kummallisemmiksi. Tiina Harfin toimittamassa kieliläppärissä pohditaan, mistä virkakieli johtuu. Asiantuntijana on tutkija Ulla Tiilillä kotimaisten kielten keskuksesta.
Mitä virkakielelle pitäisi tehdä? Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virkakielityöryhmä piti ensimmäisen kokouksensa viime perjantaina. Työryhmän jäsen, kotimaisten kielten keskuksen tutkija Ulla Tiilillä, minkälaisten asioiden kanssa painitaan tässä ja nyt, kun virkakieltä ryhdytään selkeyttämään?
Ryhmä aloitti tosiaan vasta toimintaansa, mutta meidän toimeksiannossa on sanottu, että meidän täytyisi miettiä nimenomaan niitä menettelytapoja, joilla viranomaiskielen parantaminen saataisiin osaksi sitä jokapäiväistä viranomaistyötä. Eli pyritään varmastikin aika konkreettisiin toimenpideehdotuksiin. Ja tämmöiseen asiaan, jota on niin kuin lainsäädännössäkin vaadittu jo vuodesta 2004 lähtien, että on selvästi nähty, että pelkkä laki ja lainsäädäntö ei nyt ole niin kuin tuonut tähän asiaan tarpeeksi vetoa, että täytyy miettiä, että miten sitä käytännön työtä voisi järjestää niin, että se hyvän kielen asia tulisi osaksi joka päivästä työtä.
Mitkä siihen on suurimmat esteet? Mistä se johtuu?
Se on hirveän hyvä kysymys. Ja miksi? Yksi vastaus on esimerkiksi IT-järjestelmät, eli nämä tekniset järjestelmät saattaa hyvinkin paljon vaikuttaa kielen käyttöön rajoittavasti ja kieltä huonontavasti esimerkiksi Kelassa ja kunnissa, vakuutusyhtiöissä. Tekstit tehdään tämmöisten valmiiden mallikatkelmien pohjalta. Eli ei niitä tehdä sillä tavalla, että joku ottaa kynän ja ruutupaperin ja alkaa miettiä, että tehdä mielekarttaa tai että mitähän mä nyt tälle kirjoittaisin, vaan ne on hyvin tehdasmaista, niitä tuotetaan niitä tekstejä. Eikä se allekirjoittaja ole millään tavalla niin kuin miettinyt välttämättä sitä kieltä, vaan hän poimii valmiita mallikatkelmia mahdollisesti niin kuin useiden satojen joukosta ja sillä tavalla koostaa sen tekstin. Välttämättä hän ei edes näe sitä tekstikokonaisuutta sellaisena, kun se asiakkaalle näyttäytyy, että että IT-järjestelmä on yksi aika iso syntipukki, että ihmiset kyllä osaisi esimerkiksi Kelassakin kirjoittaa, mutta ne järjestelmät estää järkevien tekstien kuin ulostuloa. Tämmöiset asiat esimerkiksi verohallinnossa, sielläkin tehdään tämmöisten valmiiden mallikatkelmien pohjalta tekstejä. Sitten jos ne tekniset järjestelmät ostetaan ulkoapäin, on ulkoistettu, niin jokainen muutos maksaa. Eli sillä tavalla niin kuin tämmöiset syyt voi olla huonon virkakielen taustalla. Mutta sitten taas esimerkiksi tämmöinen viranomaisten sisäinen muistioiden ja raporttien maailma, niin siinä sitten ehkä on enemmänkin niin kuin esimerkiksi sitä ammattikieltä, johon on totuttu, johon on sokaistuttu. Se on ammattikieltä, joka täytyy myös opetella. Että se on sillä tavalla virkakieli on aika niin kuin kaksijakoinen. Että yhtäältä se täytyy opetella ollakseen uskottava ja sitten toisaalta sitä aina haukutaan. Että se on aika hankalaa monella virkahenkilöllä tämä kirjoittaminen. Tämmöinen viranomaisten sisäinen viestintä, niin siitä on ihan tehty tutkimuksia, että se on käsitteellistynyt tai abstrahoitunut vuosikymmenten mittaan. Ja pinnallisesti yksinkertaiseltakin näyttävä kieli voi olla semmoista hyvin, hyvin vaikeasti ymmärrettävä juuri siksi, että se on niin käsitteellistynyt. Mutta vaikea ehkä selittää, että miksi se on tapahtunut. Yksi semmoinen syy saattaa olla joissakin yksittäisissä tapauksissa esimerkiksi se, että ymmärretään palveluhenkisyys jopa vähän väärin. Meillä on esimerkkejä vaikka tuota nimistön puolelta, että aikaisemmin kun meillä oli toimistoja ja oli virastoja. Ja nyt sitten ajatellaan, että jollakin tavalla virastoissa on ehkä paha kaiku, että ei sovi nykyviranomaisten imagoon. Niin, ja sitten toisaalta pyritään asiakaslähtöisyyteen ja palvelulähtöisyyteen. Ja sitten tehdäänkin tällaisia nimiä, kun puhutaan palveluista ja palvelualueista. Ja palvelualuehan on jotakin hirvittävän epäkonkreettista, eli abstraktia. Se on toimisto tai virasto on paljon konkreettisempi. Se on joku paikka, johon voi mennä. Äärimmillään nimetään virastot esimerkiksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeksi, jossa voi olla omatoimisen hyvinvoinnin palvelut tai ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut. Tässä niin kuin puhutaan palveluista, mutta kyllähän tämä on kaikkea muuta kuin palveluhenkistä. Et pelkkä puhe palveluista ei tuo sitä palveluhenkisyyttä. Ja samalla tavalla, niin jos tämä on esimerkki tämmöistä niin kuin abstrahoituneesta, niin kuin käsitteelliseksi muuttuneesta virkakielestä, niin sitten taas on semmoista tavallaan päinvastainen esimerkki hankalasta kielestä, on semmoinen näennäinen yksinkertaisuus tai näennäinen konkretia, josta nyt on nähtävissä joitakin esimerkkejä. Että on tämä palvelusetelijärjestelmä on jo muutamia vuosia ollut toiminnassa ja siitä kun lähtee hakemaan tietoa, niin törmää kuitenkin hyvin abstrakteihin selityksiin, että sanotaan esimerkiksi, että palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden vaihtoehtojen rinnalla. Tai kerrotaan, mitä sillä tehdään. Kunta sitoutuu johonkin tai sillä voi hankkia. Sillä edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapautta. Mutta hirveän vaikea on löytää tietoa siitä, että mikä se noin ihan oikeasti on ja miten sen saa. Et sitten jostain löytää tietoa siitä, että se on viranomaispäätös. Että tavallaan niin kuin seteli antaisi ymmärtää, että tässä nyt on joku tämmöinen läpyskä. Toisinaan se onkin ilmeisesti kuin tämmöinen maksukortti, mutta aika mutkikkaitakin järjestelmiä saatetaan sitten nimittää tällä vähän pettävän tai harhaan johtavalla yksinkertaisuudella. Nyt on esimerkiksi tällaisia ilmaisuja kuin tutkimusinfrastruktuurien tiekartta. Ensin on tämä hankala tutkimusinfrastruktuuri ja sitten sillä onkin tiekartta, joka edustaa taas tätä näennäistä konkretiaa. Ja sillä tarkoitetaan ilmeisesti sitten suunnitelmaa, mutta että miksi täytyy niin kuin naamioida tällaiseen niin kuin harhaan johtavaan yksinkertaisuuteen, joka sitten vähän hämmentää.
Tässä muuten osuit semmoiseen, mitä itsekin olen miettinyt, että joskus tuntuu ihan niin kuin tahalliselta harhauttamiselta melkein, mutta onko vainoharhasta ajatella näin?
No tämä ajatus tulee välillä myös ihan niin kuin viranomaisista itseltään esille, että joskus kysymyksessä olisi tämmöinen niin kuin just tahallista niin kuin hämärtämistä. Ja toisinaanhan asiat varmasti on, sitten mennään ehkä tuonne poliittiseen maailmaan, että on niin hankalia, että niistä on vaikeita, jollakin tavalla vaikeita sanoa suoraan, mutta mä näkisin noin yleensä, että virkakielen ongelmien taustalla on harvoin siis pahantahtoisuus tai tämmöinen. Että kyllä ne isot linjat ja isot ongelmat tulee esimerkiksi kiireestä tai valmiista mallikatkelmista tai siitä, että se on sitä asiantuntijakieltä, joka esimerkiksi tulee niin kuin just sit viranomaisten sisäinen kieli, niin sinnehän tulee eri tieteen suuntauksista sitä kieltä, niin kuin asiantuntijakieltä, jolle itse kukin sokaistuu helposti. Että kaikki me sokaistumme omaan asiantuntijuuteemme ehkä, ja silloin taas ratkaisu olisi se, että välillä esimerkiksi kouluttauduttaisiin, mentäisiin kirjoittamiskursseille, ja jolloin joku ulkopuolinen sitten näyttäisi ne kompastuskivet ja ne kohdat, joissa on sokaistunut siihen omaan asiantuntijuuteen. Mutta jos lähdetään vielä tämän virkakielen ongelmien syitä hakemaan, niin monet esimerkiksi linjat, miten kun hallinnon kehittämisessä on parina viime vuosikymmenen tehty, niin kyllä ne näkyy siellä kielessä. Tässä puhuin juuri näistä nimistä, joissa näkyy näitä trendejä, että mielellään niin kuin imagon vuoksi ei esimerkiksi olla virastoja, vaan sitten ollaan tätä Destiä tai Itellaa mieluummin. Ja sitten toisaalta kieleen vaikuttaa esimerkiksi tämä laadun arviointi ja mittaaminen. Täytyy mitata sellaisia aloja, joita on vaikea mitata. Ja niitä mitataan esimerkiksi tekstein. Sitten tehdään yhä enemmän tekstejä, ja kun niitä tekstejä tehdään niin hirveän paljon, niin niitä ei ehditä enää tehdä kunnolla. jos ajatellaan vaikka sosiaalialaa, niin lakisääteisiä tekstejä on todella paljon. Nyt esimerkiksi uusi sosiaalihuoltolaki tai se luonnos siitä, niin sielläkin ainoa oikeus, joka sinne oli asiakkaalle kirjattu, niin oli oikeus asiakassuunnitelmaan. Mutta se nyt on vasta luonnos. Ja siinä on varmasti joku tämmöinen lakitekninen syy taustalla, mutta kyllä se niin kuin maallikon näkökulmasta ja maallikkoon silmiin pistää, että todellakin ainoa oikeus, joka sinne on tällä hetkellä kirjattu, on oikeus. Ei esimerkiksi johonkin palveluun, vaan nimenomaan tekstiin. Ja jos ajatellaan tätä tekstien maailmaa, niin se läpäisee koko hallinnon, on sopimuksia, on päätöksiä ja se ulottuu myös ihan sinne vaikka päiväkoteihin. Siis vaikka kirjoittaminen parhaimmillaan jäsentää ajatuksia ja toimii niin kuin dokumentoivasti, niin silloin kun siihen ei ole kunnolla aikaa, ei kirjoittamiseen eikä lukemiseen, niin silloin se ei enää palvele sitä toimintaa eikä sitä alkuperäistä ideaa. Että kirjoittamisen suuri määrä on yksi virkakielen niin kuin, tavallaan se syy niihin ongelmiin. Ja siihen on ne erilaiset uudet johtamisopit, laadun seuranta. Että on ajateltu, että tämä jotenkin julkishallinto on tehotonta ja sitä pitää nyt seurata ja luoda laatumittareita. Ja sitten kun mielenterveystyö, opetusala, sosiaaliala, kaikki tämmöiset ihmistyöt on sellaisia, joita on hankala mitata. Niitä mitataan nyt sitten tekstein aika usein. Mutta nämä on nyt semmoisia ilmiöitä, jotka liittyy kaikki tähän virkakieleen ja kietoutuu siihen niin kuin syihin ja seurauksiin.
Virkakielen koukeroita ihmettelevät ja pohtivat tutkija Ulla Tiilillä kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta ja toimittaja Tiina Harf. Tiede Ykkönen kiittää, mutta kerrotaan vielä sitä ennen, mitä jännää Yle Tieteellä on tänään tarjottavana. Miltä tuntuisi matkustaa Marsiin? Tätä kokeilee ihan konkreettisesti muun muassa toimittaja Sakari Silvola illan Prisma-studiossa TV1 kello 20. Nyt kiitoksia seurasta. Me palaamme tiedeaiheisiin jälleen perjantaina.